Este ano, os artistas seleccionados e as agrupacións seleccionadas proceden de Galiza, Portugal, Madrid, Asturias, Aragón e Andalucía. Os obxectivos deste ciclo de residencias son o impulso e apoio á creación e investigación en danza e artes do movemento de compañías de ámbito galego, estatal e internacional, creando un espazo para a realización de residencias de creación e investigación, con especial atención ás creadoras galegas, difundir e achegar os procesos de creación en danza contemporánea á veciñanza a través dunha programación de calidade diversa e innovadora.